Tempo para a economía e as finanzas. Como todos os xoves, analizamos as últimas novas referentes a este ámbito e o facemos coa nosa analista de referencia, con Rosana Prieto. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos un xoves máis. E hoxe queríamos falar da deflación, porque o FMI alertan de que España está nun serio risco de sufrila. De feito, nunha escala de 0 a 1 punto, a entidade atribuye a España unha vulnerabilidade de 6 décimas, o que supón un risco elevado. Pero antes de somerxernos neses datos, queríamos saber que é a deflación.
Pois a deflación, como indica o seu nome, o contrario de inflación, por iso é curioso que a sufra España, porque teñamos de sempre, históricamente, a inflación máis alta de Europa, pero, a ver, a deflación mide os prezos, o consumo, é dicir, que ao afogarse o consumo en España, por iso vamos a entrar en deflación, é dicir, hai pouca demanda, non se consume nin bens, nin servizos. Eso que quere decir entrar en deflación. De acordo, a inflación, si alguén para o mundo que non entenda de economía, quere decir cando, digamos, que están moi inflados eses prezos, non? Por excesivo consumo, pois todo o contrario. Entón, a deflación, o que quere decir? España chega a esa deflación por un pouco do consumo, que se lle avisou desde Europa, que se lle avisou desde o FMI en outras ocasións, no sentido en que non se podía afogar o consumo. E entón as políticas que levamos de austeridade, entre aspas, esta palabra, é o que nos conduciría a esta situación. Entón, unha deflación só se pode arranxar xerando un aumento do consumo. Uh-huh. Para que me entenda todo o mundo, o afogo do consumo é o que nos está a piques de levar á deflación.
Vale, a todo, o Fondo Monetario Internacional pois mudou as súas estimacións de crecemento económico para o noso país en 2014 a un 0,9%, tres décimas por riba do pronosticado, o que contrasta precisamente con esa baixada do consumo.
Non, porque realmente, a ver, o que a economía pode crecer, dicir, España tivo sempre inflación, tiña unha boa economía, tamén entre aspas o de boa economía, porque mira como estamos. Pero o caso é que ti na deflación pode estar saneado economicamente, porque o problema que tiña España era da débeda do que o Estado, é dicir, o que debe España, non? Os mercados. Entonces, en realidade, o sea, non se contradice, tú podes ter unha mala situación económica en deflación ou en inflación. O que acontece é que as políticas levadas a cabo para sanear esa débeda de España teñen afogado o consumo. Entón, só hai dous xeitos, según os expertos, de solucionar a deflación, que digamos que un é de corte monetario, que insuflando diñeiro aos bancos, pero insuflando diñeiro aos bancos para aumentar o crédito e os préstamos ás familias, que aumentarían o consumo, que non é o caso do préstamo aos bancos, que se entenda ben isto, ou ben unha de corte keynesiano, que aumentando o gasto público, que tampouco se fai, porque unha das máximas dos gobernos xa empezou con Zapatero e levaron ao extremo o gabinete de Rajoy, é decir, reducir o gasto público. Encima, para máis inri, para complicar máis o que é a situación propia de España, o que realmente afecta isto é os postos de traballo. É dicir, como vai haber demanda? A deflación, en realidad, dáse por unha baixada total na demanda. Pero como se van demandar bens e servizos se non temos un peso para pagalos? Para que me entenda todo o mundo.
Uh-huh. E que riscos tería para os nosos petos, entón?
Pois os riscos, en realidad, é que aumenta a capacidade de aforro e o risco é para a economía española, que non fluctúan os capitales.
Uh-huh. Pola contra, pois o ministro de Economía esta mesma semana, Luis de Guindos, aseguraba que España non hai ningún risco significativo de deflación, dicía que só hai unha inflación baixa, calculou que grazas a esa recuperación da demanda interna o ano rematará cunha inflación moderada do 0,5%, segundo defende de Guindos, esa inflación baixa é boa nun contexto de unión monetaria e favorece a competitividade de España.
Pois, a ver, o traballo de Guindos é negar a máxima, pero o Fondo Monetario Internacional, que non é sospeitoso de ser comunista, nin de non favorecer políticas liberais que leva ao cabo pois o gabinete de Rajoy, realmente está, a miña maneira de velo, bastante no certo. E ademais é que avisa de que podemos chegar á deflación, porque ademais as políticas para evitar a deflación que se teñen dado no que é a historia dos países, típico dos países nórdicos, é políticas de precaución, de decir, de a priori. sair da deflación é bastante complicado. E máis, cando estamos a falar dun país, España, dun Estado, que ten unha falla estructural na economía que é o paro. E sei que é a teima de todos os xoves, pero realmente a deflación crea. A deflación o que fai é que as persoas que teñen traballo sexan máis ricas proporcionalmente, porque hai unha baixada de prezos, para que me entenda todo o mundo. Se eu gano 1.000 euros, antes con 1.000 euros podía comprar 20 produtos, agora, se entramos en deflación, vai poder comprar 30 produtos do que sexa. Pero entón fai máis rica a xente que traballa, pero reduce empregos. E entón, claro, xuntase a fame que as ganas de comer. Si realmente en España será unha reducción de empregos a maiores, eso acabose, porque se poña como se poña o mundo, digan o que digan os mercados, o problema real de España de sempre, desde a era Aznar, a pesar de que todo o mundo se van a gloria de aquela época e de aqueles pozos veñen estes lodos, é o problema do paro. E o problema do paro é un problema grave porque nos vai facer reventar o sistema de pensións, o estado de benestar se arrebentou. Entón, está nos levando a unha situación desquiciante e na economía doméstica, obviamente, donde máis dano fai esta situación, dicir, este estado ou posible estado de deflación.
Entendemos que entón vai ser complicado sair desta situación, non?
Efectivamente, o que coido é que terían que dar un viro nas políticas xa, porque se non estamos en deflación ainda é evitable, pero é dicir, a clave está en xerar consumo, e iso hai 20.000 economistas de 20.000 ideas distintas que lle teñen dito os gobernos, primeiro de Zapatero e agora de Rajoy: non afogue vostede o consumo, non afogue vostede a demanda. Porque, claro, nós agora temos moita oferta, para que me entenda todo o mundo. Agora hai de todo para vender a esgalla, pero hai moi pouca xente que poida comprar. Entón, ante ese medo, ademais, hai unha actitude das persoas que teñen ingresos, que o aforro. O medo a quedarse sin dinheiro e sin traballo aumenta a capacidade de aforro. E aumentar a capacidade de aforro, ainda se afoga máis o consumo. É dicir, se os que o teñen non o gastan e os que non o teñen non se lle dá crédito, non se compra nada. E iso sí que o entende todo o mundo.
Dicíamos antes que nada ten que ver o crecemento económico coa deflación. Precisamente esta semana pois falábamos deses datos do Fondo Monetario Internacional que melloran esas previsións, que aumentan en 3 décimas. Tamén son positivas as que fan dende o Goberno e a Comisión Europea, que a sitúan nun crecemento do 1%. Realmente conseguiremos chegar a esas cifras?
Sí, eu supoño que sí, é dicir, pinta ben o que é o crecemento da macroeconomía, que aquí é onde os que somos pequenos nos enfadamos porque non dista moito a realidade das cifras macroeconómicas, pero eu coido que sí, que a senda é de crecemento, nesto coincido co ministro de Guindos e con todo o gabinete, pero bueno, é de crecemento en termos de cifras e en termos de saneamento da débeda española, pero non en termos de que vayamos a vivir mellor.
Pois moitísimas grazas, Rosana, por acompañarnos un día máis e falarnos sobre estes temas que moitas veces pois se nos escapan. O próximo xoves volveremos a falar de economía e esperemos que sexa tamén contigo. Moitísimas grazas.
Grazas a vos e até semana.